чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Ще чуем мнението, ще разберем позицията на Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Как е да си в управлението? Искам да ви попитам, защото вече минаха два месеца, даже над два месеца, от как сте в Народното събрание, и затова ви питам как е да си в управлението.
Ами, вече много по-сериозно мога да заявя, че е доста по-трудно, отколкото да си в опозиция, защото виждаме действията на опозицията последните дни, които бяха, ако казано, странни, направени само с цел да по някакъв начин да уязвят управляващото мнозинство, без да представят някакви реални програми и идеи, които искат да бъдат защитени. Защото всяко едно действие от страна на управляващите трябва да бъде отговорно направено с идеята да влезе като част от законодателство на страната, докато законопроектите, които ни бяха представени от страна на опозицията, всъщност бяха написани само и единствено с цел да така покажат колко сме слаби и как имаме слаб управленски потенциал.
Сега, откровено казано, специално законопроекта за преизчисляването на пенсиите, общо взето общественото не е на тяхна страна, на опозицията. Всичките обещавахте, че ще преизчислите пенсиите, но се оказа на практика, че само вашето предложение ще бъде осъществено. Това за увеличаване на минималните пенсии. При това не е в пълен размер, така както обещавахте. Кажете ми, моля ви, след като от опозицията дори посочиха откъде ще се взимат парите, за да се преизчислят пенсиите, защо отказахте? След като много добре знаете и вие, че едно от най-тежките в социално-битов план положение е това на пенсионерите в България.
Именно това имах предвид с началото на разговора, че всъщност опозицията, като опозиция, разбира се, направи един законопроект, казвайки ни откъде да се вземат пари, но в едно управление отговорността пада върху цялото мнозинство.
Да.
То има своето право да разпредели финансовите средства в държавата по начин, който смята за добре. Защото да, наистина има достатъчно пари, за да дадем пенсиите да увеличим пенсиите, но с това би трябвало да приключим всичко останало. Тоест, за съжаление, да, наясно сме, че състоянието на пенсионерите не е добро.
То направо е тревожно, какво не е добро. Сега чета информация, че си купували, само за секунда ще ви прекъсна, извинявайте, ама чета току-що информация, че си купували животински лекарства за ветеринарни цели, защото са по-евтини, с това се лекували. Представете ли си докъде сме докарали хората в България?
За съжаление, да, там сме докарали хората в България последните 27 години с управлението си. Това, което успяхме ние да постигнем, е, аз съм го коментирал и друг път във вашето студио, да накараме една дясно мислища политическа партия, един консервативен финансов министър, да заговори в крайна сметка за повишаване на доходите на най-уязвимата група, пенсионерите именно. За първи път се случва увеличение в такъв мащаб като проценти във всичките тези 27 години. Да, категорично сме наясно, че не е достатъчно. Да, категорично сме наясно, че това е само началото. Но в крайна сметка сме длъжни да се съобразим с мнозинството, с другия коалиционен партньор в управлението, именно политическа партия ГЕРБ, които имат свои различни приоритети от тези да повишат доходите на пенсионерите. Те заложиха своите приоритети, ние заложихме тези и постигнахме консенсус в тази посока. Бавно и полека, но се случва, и всъщност не е толкова бавно, само месец и половина след началото на това управление имаме реално повишение на пенсиите от днес, гласувано на първо четене. Предполагам, че още друга седмица ще бъде гласувано на второ и от 1 юли ще се повишат пенсиите. Така че имаме реално започване. Да, много-много далече сме от това, което ни се иска на всички, защото в крайна сметка от името пенсионери ние разбираме именно нашите родители, майки, бащи, баби и дядовци, т.е. за всяка една от тези тази голяма група на пенсионери стои човешка съдба, която наистина е в доста покаяно състояние, голяма част от тях.
Да. Понеже
тези... Да,
Да, тези дни на посещение у нас е македонския премиер Заев. Много възторжено беше посрещнат, много ласкави отзиви, с изключение на коментарите на опозиционната в Македония партия ВМРО ДПМНЕ. Иначе всички други, и медиите в Македония, и медиите в България, приветстват затоплянето на отношенията между двете републики. Какъв е вашия коментар за това посещение?
Дълго чакано посещение, не че не е имало посещение на държавно ниво до сега, но дълго чакано, защото в Македония се случиха политически промени, чакани от много години. Правителството на Никола Груевски имаше своите негативни отношения по отношение на българщината в Македония.
Да.
И промяната на управлението там навява така надежда у нас, че ще се промени това отношение, защото Македония един народ, който е най-близък на Балканите до България, дори бих казал два народа, т.е. две държави и един народ,
да.
Поне до 45-та година е било така. Така че за нас хората от тата граница са като братия и се надяваме, че много по-бързо и лесно ще се случват отношенията между двете страни. А България и Македония нямат своите добри транспортни коридори, за разлика от Македония, която е добре свързана с Белград и с Атина, няма магистрала, няма жп линия. Т.е. трудни са връзките.
Да.
Пътя на Македония към Европейския съюз минава през добросъседски отношения, а такива отношения не можеше да има с правителството на Груевски, който отказваше да бъде подписан договор за добросъседство. Един договор, подготвен още 99-та година, който полага основите на едни добри отношения, на едни братски, не бих казал дори народи, на две братски държави, съседни една на друга. Така че това е причината да има повече оптимизъм в управлението на Зоран Заев. Видяхме така, че той дойде, постави цветя на паметника на цар Самуил.
Mm-hmm.
Един български цар, който в Македония отрича неговия български происход. Тоест, каза също, че историята трябва да си е за историците, политика се прави днес и сега. Така че надяваме се, че ще има промяна в тези отношения. Надяваме се, че на тази сакрална дата, 2 август, един ден, деня на най-голямото българско въстание на Балканите, най-масовото, организирано именно за да спаси от османската власт българско население, останало под османска власт. Това на тази дата ще бъде подписан договорът до Босесо, ще бъде честен Илинден от двете страни на границата, така както се полага, защото Илинден е ден и на Македония, и на България.
Да.
Нещо, което също беше отричано до сега в нашата западна съседка. Така че надяваме се да има промяна в отношението, която със сигурност би бъдат много по-добри отношения между България и Македония, и България би могла да бъде един чудесен партньор на Македония по нейния път на евроатлантическо членство, а това е правилният единствен път за Македония в нейната сегашно тяло, защото тя е разбирана от вътрешни проблеми, включително и етнически такива. И за нея е важно да има стратегически партньор, който гледа на нея като братска страна.
Какви са прогнозите ви за подписване на този договор за двустранните отношения, за добросъседство?
В политиката има един много стар израз, че ако нещо не се случи в първите 6 месеца от мандата, то никога няма да се случи.
Да, вярно е.
Че предвид факта, че това е предложено в първите 6 месеца на нашата и на тяхната власт, много се надявам, че ще се случи наистина, защото това казвам, той би поставил една друга основа и за бъдещето на Западните Балкани. Нещо се отнася до това Македония да започне своето кандидатстване за еврочленство, което зависи от тях, разбира се, защото знаем, че Европейски съюз в момента не гледа с добро към разширяването, така че
да.
Не е много сигурно дори дали процесите в Македония да се случат, дали това ще доведе до тяхното членство, но в крайна сметка добре те да тръгнат този път, защото това е правилният път на европейска интеграция на целите Западни Балкани и спиране на всякакви етнически конфликти, защото такива, за съжаление, все още могат да избухнат. Видяхме и в техния парламент етнически сблъсъци буквално за избирането на етнически албанец за председател на събранието. Така че надявам се, че това ще успее да проправи един правилен евроатлантически път на Македония.
Сега не знам какво ще се случи в самата Македония, защото ето почнаха да пристигат съобщения. Много остро го критикуват Заев, неговите опоненти. И
още за това тяхната работа.
Моля?
Разбира се, това е работа на опозицията.
Не бе ясно, но не знам дали няма да предизвика още по-остри реакции и отново разделяне на общността и той да се стресне и да се откаже от подписването на този документ.
Надявам се, че ще издържи на този натиск.
Така?
За съжаление, Никола Груевски, за да запази властта си, прибегна до етническата карта.
Точно
това
така.
Това не, не е правилно. Запали един допълнителен конфликт в Македония.
Да.
Много, много се надявам, че Зоран Заев ще успее да удържи на този натиск, ще успее да се закрепи във властта и се надявам, че неговите намерения, които декларира, всъщност са истински и правилни. Защото до момента не мога да кажа в годините назад, че СДСМ, партията, от която управлява в момента Зоран Заев, е била пробългарска страна. Има много свидетелства в обратна посока. Искрено се надявам, че са научили своя исторически урок, прочели са правилно историята, тази, която е писана от световните учения, не тази, която е писана в Белград и в Скопие. И затова се надявам, че той научи урока си и ще, наистина ще тръгне по този път, който декларира. Другото би било жалко, би било тъжно за нашия братски народ.
А смущава ли ви това, че той е от друго европейско семейство? Партията му е аналог на Българската социалистическа партия, а не на партия от вашата управляваща коалиция?
Никога не съм делил, особено що се отнася до Македония. Знаете, че съм член на националната ръководство на ВМРО.
Да, да.
Никога не сме делили в Македония хората на леви, десни, на комунисти и антикомунисти. Ние сме ги делили на добри приятели на България и врагове на България.
Да.
Надявам се, до сега СДСМ не е бил толкова приятелски настроен към България, колкото в момента декларира Зоран Заев. Но се надявам, че наистина са се променили и са разбрали, че това е правилният път. Така че въобще не ме притеснява тяхното политическо семейство, стига да се грижат за своя си народ, стига да успеят да потушат етническите конфликти, да гарантират икономическа стабилност и добросъседски добри отношения с България и разбира се и другите съседи на Балканите. Нищо не ме притеснява в случая.
Дано това да се случи, защото отдавна чакаме подписването на такъв документ и отдавна чакаме отношенията ни между България и Македония да преминат на едно друго русло, на една друга степен на разбирателство и дано това да се случи. За да завършим външнополитическата тема, доста активност прояви министър-председателя на България, посети и разговаря с френския президент, посети Германия и разговаря с канцлера Меркел, отиде в Турция, разговаря с министър-председателя Йылдырым и президента Ердоган. За какво е свидетелство тази активност външна политическа на Борисов?
Само едно значение по предната тема и ще отговори на този въпрос. На Балканите има такъв тип държави. Румъния и Молдова са типичен пример за един народ в две държави, които имат прекрасни отношения. Затова се надявам, че България и Македония ще вървят по този път. По отношение на българския министър-председател, това показва само, че той е добре прият на Запад, че бива натоварен с функции, които са да бъде един вид медиатор между Европейския съюз и Турция. И надявам се той да успее да се справи с тази роля, защото Турция е в този си вид, особено в начина, по който се случват нещата в нашата съседка, са опасни за България и за християнството като цяло. Така че се надявам той да успее да постигне това, за което се говори, едни по-прилични отношения между Турция и Европейския съюз, по-малка намеса на Турция в българските вътрешни работи, а и в работата на Европейския съюз и съответно връщането на Анкара в един по-демократичен, по-добър начин на управление, не в връщането и към посока на исляма, на някаква ислямска крайна държава. Защото, за съжаление, президента на Турция наистина показва индикации, че иска да изпрати Анкара в средните векове, тогава, когато шериатното право е било навсякъде.
И мисля, че той ще успее.
До сега,
каквото е решил, го е направил турския президент. Не знам.
Да, така е.
Каква е ползата на България от тези външнополитически сувалки?
Ползата на България, разбира се, е вдигане на рейтинга на България на световно и международно ниво. Едно по-високо доверие към нашата държава, което би могло да бъде изразено в различен тип политически и икономически позитиви за България. Защото когато имаш доверие на един твой партньор, тогава нямаш проблем да правиш дори бизнес с него. Така че се надявам, че това ще повиши именно този външнополитически имидж на България и България ще бъде все по-желан партньор в отношенията си не само в Европейския съюз, а и на Европейския съюз към Турция.
Да. Да се върнем на наша територия. Дълго време чакахме да започнете да си изкарвате надниците със законодателна дейност. Дочакахме го този момент. Не ви иронизирам, защото наистина се радвам, че парламентаризма се възцари в пленарна зала. Обаче пък сега се сблъскваме с друг проблем. Предложението на опозицията за преизчисляване на пенсиите беше блокирано от управляващите. Предложението на ГЕРБ за мажоритарен вод беше блокирано от опозицията. А вие пък, вашата парламентарна група, гласувахте и против едното, и против другото. А кажете ми, как ще се постига в тази ситуация съгласие в българския парламент, за което всички говорехте в предизборната кампания?
С чувство за хумор мога да кажа, че всъщност явно ние сме единствената стабилна политическа група, която гласува винаги еднакво. Но относно мажоритарен избор, ние сме говорили много пъти каква е темата на каква е тезата на Обединените патриоти, и ние си защитихме по начина, по който го заявявахме и по време на самия референдум. Аз лично съм един от тези 4 милиона и половина българи, които посъзнателно не отиде да гласува на референдум. Гласувах за президент, но не гласувах на референдум, а с ясно съзнание, това беше много съзнат избор, с цел да не допусна така, щото този референдум да мине необходимите му проценти, за да стане задължителен.
Да.
Така че нашата позиция беше принципна в тази посока и ние не сме се отказали от нея.
Така?
В отношение на това, което се опитаха да поискат БСП, аз го казах и в началото, много е лесно да си в опозиция, очевидно, защото БСП прекрасно знаеха, че няма да мине този законопроект. Прекрасно знаеха, че следва законопроект, на който можеха да изкажат своите тези, такива, каквито те казаха и тогава, и днес също, че видите ли, Обединените патриоти сме избягали от своите обещания. Това е теза на опозицията постоянна. Те вкараха този законопроект в зала единствено с цел да не мине и да обясняват, че ние сме виновни. Ето на видите ли, нали уж искаха, пък после нещо такова да не прави. Защото в крайна сметка, когато си опозиция, когато от теб не зависят толкова много неща в управлението на страната, когато нямаш поет ангажимент и към друг партньор, и към фиска, дори към бюджета, и към начина, по който биват разпределени средствата, е много лесно да пуснеш такъв законопроект, който, разбира се, не минава. БСП, прави ми впечатление, са прочели много внимателно предизборната програма на Обединените патриоти и в годините назад на ВМРО, на НФСБ и на АТАКА.
Да.
И сега в момента това, което правят, е да вкодират в Народно събрание едни законопроекти за промяна на законодателството в посока на реализирането на всички наши идеи, които ние сме говорили във времето. И било чудесно, но за съжаление тези законопроекти са написани с идеята да не
бъдат.
Защото ако е написан по начин, по който наистина е говорен. Това за повишението на пенсиите се говори много отдавна. Изговори се още преди да бъде събрано събранието и преди да бъде направено правителството. Ясно е, че няма да мине. Този законопроект беше вкаран в зала единствено с цел да не мине и да бъдем обвинени ние, че не си вършим работата и че видите ли не изпълняваме обещанията си. Така ще бъде и с други законопроекти, които са по идеи на Обединените патриоти. Защото ако бъде вкаран читав законопроект, който наистина решава проблемите на гражданите, а не просто да бъде законопроект с цел уязвяване на мнозинството, тогава той би могъл да мине. А ако БСП бяха предложили това, което предложи днес Министерски съвет и мине на първо гласуване на всички народни представители в зала, то щеше да мине и тогава дори те можеха да стъпят в гръци и да кажат за ние го направи.
Да.
Ясно е, че някой друг се е разбрал, договорил, подписал и програма, и коалиционно споразумение, но това е причината да не минават законопроектите.
Не, да ви кажа откровено, това, което вие предлагате, е една голяма несправедливост и вие ще носите последствията от нея, защото изравнявате пенсиите на хора, които цял живот са работили и получават доста ниска пенсия, с тази на хора, които никога не са работили и не са си плащали вноските. И това ще рефлектира върху вас. Помнете ми думата. Не съм ви критикар, но ви казвам, че това не е справедливо.
Днес народния представител от ДПС Хасан Адемов напомни на залата, че
така?
След като тройната коалиция се вдигнали пенсиите на Вошев Борисов, наясно сме, че това са рисковете.
Mm-hmm.
Ние сме влезли в управлението не с цел да останем в него вечно, влезли в управлението с цел да се опитаме да решим проблемите на тези хора, които застанаха от нашата платформа. Така,
това не е нормално сега да ми казвате, че на вашите си избиратели ще решавате проблемите, пък на чуждите избиратели...
Не, на нашите избиратели, на български избиратели, които гласуваха за нас.
Това са вашите избиратели. Не дейте да делите хората на ваши и чужди избиратели. Всички пенсионери са зле в България, независимо от това за кого гласуват.
Не можем да ги разделим, защото не ги знаем поименно. Голяма част от нашите избиратели са именно и пенсионери, така че ние се опитваме да решим проблемите на всички. Пак казвам, можем да решим проблемите до толкова, доколкото ни позволява управлението, което е коалиционно с една политическа партия, която има своите различни приоритети, които е предложила на българските граждани и които в по-голямата си част са гласували за тях. Така че ние не можем да извиваме ръцете на нашите коалиционни партньори добре, да казваме не задължително, вие трябва да вдигнете пенсиите толкова, колко сме говорили, защото видите ли, това ще ви изпълни наше предизборно обещание, но няма да изпълни половината предизборно обещание на ГЕРБ поради причината, че няма да има финансови средства. Така че затова казвам, ние сме наясно с рисковете от това, че влизайки в управлението, ще бъдем обвинявани постоянно за това, че не сме успели да изпълним до край нашата предизборна програма, но се надявам да успеем да изпълним част от приоритетите, заложени в нея, за да може все пак да решим някакви от многото проблеми на българските граждани, на тези, които български граждани, които излязаха и подкрепиха нас и съответно ГЕРБ и ни дадаха мнозинство в парламента. Естествено, че не делим българските граждани на такива гласували за нас и на другите, защото няма как да ги отделим най-малко. Никой не ги знае кои са.
Да. И така, интересни дни предстоят в Народното събрание. Каква законодателна дейност тези дни имате?
Ами, сега в днеска ми е закона за повишаване на пенсиите. Мисля, че утре се гледат промените в АПК. Има още доклади, които трябва да бъдат изгласувани и парламентарен контрол.
Да. Добре, аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви на вас.
Благодаря. И така в ефира на Радио К2 Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.